Blaðsíða 52 Einstaklingsverkefni Mánaða heitin Hvaða erfiðleika gæti það skapað í samskiptum okkar við aðrar þjóðir ef Íslendingar ákvæðu að nefna mánuðina öðrum nöfnum tækju til dæmis aftur upp gömlu mánaða heitin? Hópverkefni Tímatalið okkar Setjið saman tímatal. Þið eigið að finna nöfn á daga og mánuði sem að ykkar mati henta vel íslensku samfélagi og náttúru. Hvenær ætlið þið að láta árið byrja? Veistu svarið? 1. Hvaða grunntölu notuðu súmerar fyrir 5000 árum og af hverju hentaði hún við skiptingu? 2. Af hverju eru vatnsklukka og sólúr óhentugir tímamælar í íslenskri náttúru? 3. Hvaða náttúrulegu fyrirbrigði notum við til að ákveða lengd sólarhrings og árs? 4. Af hverju höfum við hlaupár? 5. Hvað nefnist fyrsti dagur hörpu? 6. Hvaðan er heiti nóvembermánaðar komið? 7. Hvenær er tíunda vika ársins? 8. Í hvaða viku ársins átt þú afmæli? 9. Hvaða daga heiti má rekja til heiðins síðar og hvaða daga má rekja til kristins síðar? 10. Veldur það einhverjum vandræðum að vera fæddur 29. febrúar þegar halda á upp á afmæli? 11. Hvað eru margar sekúndur í einum sólarhring? Á blaðsíðu 52 er mynd af almanaki sem slegið er upp á desembermánuð 2012.